I am grateful
Fiankasana aho no voninahitra sy ny fitahiana nanako mandray fitenenana ho an'ny fisoroanan'Andriamanitra. Ny tanjoko an'io hariva dia ny hanampy anareo mba ho mahery fo sy ho say amin'ny fanompoanareo amin'ny fisoroanana. Mila mahery fo sy say ianao satria tafiditra amin'ny tafiky ny tompo amin'ilay fitompitan-tanana farany. Tsy fotoanany fandriam-pahalemana izao. Hatoy izany hatrany nanomboka tamin'ny fikomehan'ny satana tamin'ny javitry ny raintsika any an-danitra tany amin'ny fiainany talohan'ny nahaterahany. Tsy fantatsika ny amin'ny atsipirihany ny fandehany ady fa ny fantatsika ny vokatr' izany. Noroany ianjera tany an-tany satana sy ny mpanaradia azy ary nanomboka tamin'ny naharian'ny Adama sy Iva dia nitoy hatrany ny fifandonana. Hitanay ny fiamahafisany izany ary ny soratra masina dia nilaza fa hiaratsy izany ady izany ary hitombo hatrany ireo resa ara-panahy avy amin'ireo mpomba ny tompo. Ny ankamaroantsika rehetra dia efa nahita ny sanahy tamin'ny sary mihetsika na ihany koa efa namaky ny momba izany tamin'ny tantara. Ankoatran'ireo ny fipohana sy fitifirana miaramila dia misy hiakaika koa avy any manao hoe misy namana voy e. Rehefa misy mandre izany kikika izany dia androso anatiny izany feo izany ny miaramila namana mahatoky tsy raharay izay zavatra mety hampididoza any amin'ny miaramila hafa na ny miaramila mpamonjy voeny fa mandroso manatona ilay miaramila maratsy ary ho fantatr'ilay ilayilay fa tonga ny mpanampy azy. Na inona na inona loza mety hitsanga dia tsy maintsy misy hatrany izay hazakazaka tsy moramora na handady mba hahatongavana eny ara-potoana hiaro sy anome fanampiana. Tena marina izany ho an'ny vonjin'ny lehilahy izay miaraka mandritra ny hiraka soratra sy mampididotra izay tsy maintsy totosan'izy ireo na inona na inona fahafozantena takiana amin'izany. Ny tantarany vonjina tahaka izany dia tena feno tantaran'ireo ilaylahy mahatoky sy tapa-kevitra hatramin'ny farany. Ity misy iray amin'ireo tantara maropotitra ireo nandritry ny ady tany Somalia tamin'ny oktobra 1977 dia nisy miaramila roa avy tao amin'ny vonjina manokana amerikana na ramaso ny teny ambany avy eny amin'ny helikoptera nandritry ny ady. Nahita ny nahavoa ireo helikoptera roa teo akaikin'izy ireo izay voatifitra ka ny anjera tamin'ny tany avy teo. Tena mpisidanareo miaramila amin'ny vonjina manokana ireo dia nahazo fampitana tamin'ny rahady efa tsy misy miaramila atanety afaka hanapy eny ambany. Ireo lehilahy roa izay nijery avy eny ambony dia nanolo tena ny hidiny eny ambany mba hiaro ireo namana izay naratsa mafy. Nolavina ny fangatana izy ireo satria tena mbola nampididoza ny toejavatra. Nangataka fanjoana izy ireo mbola nolavina hatrany ny fangatana. Tamin'ny fangatana izy ireo fanoteriny no nikena ady dia nidina tany ambany izy ireo. Ny fiadian'izy ireo ihany no teny aminy ary ny ady mafy izy ireo mba hakanesany eny amin'ny toerana nisy ny helikoptera ny anjera sy ireo mpisidina naratsa. Ny ezaka nandeha tanatin'ny tifotra madinika sy tsy akijana izy ireo raha toa ka ny ananatony ilay toerana ny anjerana hatrany ny fahavalo. Nosotonin'izy ireo avy tao amin'ny helikoptera ireo naratsa ary dia naka toerana hahafana miaro tena izy ireo nanodidina ireo maratra. Tafiditra tamin'ny toejavatra tena mampididoza tokoa. Niaro ireo namana izy ireo mandra-patapitry ny bala tany ampelatanany ary dia naratsa mafy koa izy ireo. Ratsy ny herim-pony izy ireo sy ny fahafozantenany dia nanavitra ny an'ny mpanamory iray izay ratsy izany dia efa very. Na dia maty azy izy ireo dia nomena ny marom-boninahitra izay fankasitrany ambony indrindra eo amin'ny firenena amin'ny fanehoan'ny herim-po eo any atsehan'ny fahavalo mitam-piadiana. Ny soratra ao anatin'izany dia milaza fa zavatra vitan'izy ireo dia ambony sy mihoatra noho ny adin'ireo. Ny fihetsika feno herim-po sy ny fanaovana fanaovana ny ainy tsy ho zavatra dia noho ny fahatsapana fa izy ireo dia tompony anjaikitra amin'ny ainy sy ny fahasambarana ary ny fiarovana andreo namany. Ny fahatsapana andray andraikitra ho an'ny hava toy izany no voatitin'ny asa fanompoana mahatoky ao amin'ny fisoronana. Ny namantsika dia maratra mafy noho ny fifandonana ara-panahy manodidina antsika, ary torak'izany koa ireo olona izay ny antsoana antsika mba ho tompoana sy arovana mba tsy haratra. Ny faharatsahana ara-panahy dia tsy mora ny mahita azy raha tsy hoe amin'ny alalan'ny maso feno aingam-panahy, fa ireo eveka sy filohan'ny sampana ary ny filohan'ny misaona izay mipetraka eo anolohan'ireo namana mpanara-dalàna dia ny mpamonjy dia afaka mahita izany ratra izany. Efa niseho nandritry ny taona maro izany ary manerana ny tany. Tsaroako fony ao eveka raha nijery ny endrika sy fijoroan'ilay zatovy ilay fisoroana dia nanana fahatsapana mazava tsara tatatsainy ka toy ny feo heno tsara ilay izy manao hoe mila mahita azy aho ary haingana misy zavatra mitsanga mila fanampiana izy. Tsy notsiniavika izany fahitana izany satria ao efa nianatra fa ny ratsy ateraky ny ota dia matetika amin'ny voalohany tsy tsapan'ilay voany izany. Indraindray to asiany satana zavatra izay tsy hahatsapany ilay fanahitana ara-panahy rehefa mandratra izy. Raha tsy misy zavatra atao haingana mba hanomboana ny fibebana dia mety hia ratsy sy hitatsy ilay ratsy. Vokatr' izany amin'ny mampiazana fisoroana tompony anjaikitra amin'ny fiainana ara-panahy zanaky ny ray any an-danitra, anao dia afaka mihetsika ianao hanampy ka tsy miantsy kikika hoe misy namana vo e, na dia tsy hitany namana akaiky indrindra aza ny ray aman-dreny na ny mpitarika hafa aza ny zavatra hitanao. Mety hoe ianao ihany no mahatsapa ilay hiakika fanairana tamin'ny alalan'ny fotoana mampanahy ny olona sasany, ary mety halaim-panahy ianao anao torak'izany koa, dia mety hahatsapa hoe angaba ilay zavatra no averiko hoe hitako dia eritreretiko fotsiny ihany. Tsy manana zo ny tsara ny hafa aho, tsy andraikitra izany, avelako amin'izao izany mandra-pangatahany fanampiana amiko. Ny mpitsara eo amin'ny Israely manana ny fahefana amin'izany ihany no nomena hery sy anjaikitra hanamarina hoe misy ratsa lehibe hikariko izany avy eo ambany fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra.
You are responsible to be brave enough and
kanefa ianareo koa dia eo ambany fanakem-pihavanana hanampy ireo zanak'Andriamanitra maratsy. Mila manazava tsara araka izay tratrako ao farafaratsy ny zavatra roa. Voalohany, fa nahoana ianareo no manana anjaikitra androso ka hanampy ireo namana maratsy? Ary faharoa, ahoana no ahafahanareo manatanteraka izany anjaikitra izany? Voalohany, eo ambanin'ny fanakem-pihavanana ianao araka ny efa nazavaina taminao fa rehefa manaiky ny fitokisan'Andriamanitra ianao handray ny fisoroana dia nanaiky ny ho tompona anjaikitra amin'izay mety ho ataonao na izay tsy vitanao ho an'ny famonjena ny hafa, na dia sarotra sy mampidoza toy inona ny fijerinao izany. Maro ireo ohatra tsy voatanisa ho an'ny mpiazona ny fisoroanana izay milanja izay anjaikitra mafonjy izany, ary noraisiko sy noraisinao ihany koa. Izany no nahatonga ny Jakoba ao amin'ny bokyn'ny Mormona hamaritra ny fahatokiana masina rehefa nandroso tamin'ny toejavatra sarotra. Ankehitriny rahalay malaly, izao Jakoba araka ny anjaikitra izay hay manolohana an'ny Andriamanitra mba hanjiniako amin'ny mpamotoana ny asako ary mba hahazahoako manaisotra ny fahotanareo amin'ny fitafiako dia miakatra ao amin'ny tempolo aho izao anio izao mba hahazoko milaza aminareo ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny mety hiteny ianao hoe i Jakoba ane mpaminany ary ianao tsy izy, kanefa anjara fanompoanao na inona na inona izay ao amin'ny fisoroanana dia ahitana ilay anjaikitra tsy maintsy atao mba hampiakatra ny tana izay miravoravy. Ianao ny mpanompon'ny tompo, nanao fanakem-pihavanana, hanao ny tsara araka izay vitanao ho an'ny hafa tahaka izay nataony. Ny fahafana manao lehibe sy ny anjaikitra hananao dia ambaran'ny mpitory teny. Tsara ny roa noho ny ray, fa misy ny valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavy izy dia reny namany, fa manitra ny lava izay tsy manana namana hanarina azy. Manomboka eo dia ho takatsao ilay teny marina sy manompo avy amin'ny tantaran'ny fiangonana nosoratan'i Joseph Smith, nanao hoe tsy misy afa-tsy ny adala no tsy miraharahan'ny fanahin'ny olona. Tahaka ny finoan'i Jakoba, ny fahorian'ny lehilahy na ny vehivavy iray lava izay azo nampiana kanefa tsy nataony, dia ho lasa alahelo tena ny manokana. Ny asambaranao sy ny anireo izay ny antsony anao mba hotomponinao amin'ny mpiazana ny fitsoroana anao dia mifamatotra. Ankehitriny dia tonga amin'ny fanontaniana isika izay mikasika ny fomba tsara indrindra hanapehantsika ireo izay ny antsona antsika. Hiankina amin'ny tanjakoa izany sy ny karazana fifandraisana fitsoroana misy eo aminao sy ilay olona izay andalam-pahaverezana ara-panay. Ndeha homeko tsanga telo ianareo izay mety ho azonareo atao amin'ny fotoana hanompoanareo. Ndeha hotomboantsika amin'ny hoe inona ilay mampianatra isa-tokantrano izay voazaza vao amin'izany ary mbola tsy manatsaikefa. Alohan'ny homanana hamango dia hivavaka ianao mba hazo hery sy fitaom-panahy hahitany zavatra ilainy izy ireo ary hahafana ny fanampiana azonao homena. Raha azo atao dia ataovy miaraka amin'ny namanao izany vavaka izany, ka tokony anarana ireo izay hotsidianareo. Rehefa mivavaka ianao dia hanakaiky azy ireo sy Andriamanitra ara-baky teny ny fonao. Hifanaraka ianao sy ny namanao mpiara-mitsidika aminao amin'ny zavatra ataonareo ho taterahana. Hamolavolajavatra ianareo amin'ny zavatra ho ataonareo. Na inona fiomanana nataonareo dia hiany sy hijery amim-pifahatohana sy amampanatsaitena lehibe ianao mandritry ny famangina. Tanora ianao ary tsy mbola manana tsaikefa, fa ny tompo dia mahafantatra ny toetra ara-panain'izy ireo sy ny zavatra tena ilainy tiany izy ireo. Ary satria fantatra fa nalefany ianao hiasa amin'ny toerany dia afaka ny hanana finoana ka afaka ny atsapa ny zavatra ilain'izy ireo sy ny zavatra azonao atao mba hahafahanao manampy. Ho tonga aminao izany amin'ny fitsidianao eo anatsehan'izy ireo mivatana any an-tokantranoizy ireo. Izay no mahatonga anao hanana ity andraikitry ny fisoroana ity. Ny mamangy ny tranom-pikambana tsirairay ary ny manentana azy anao tanom-bavaka sy hivavaka mangina ary hiatrika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana. Ny andraikitry ny mpampianatra dia ny mitanjona manjakariva ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana. Mahalala no andraisanao sy ny namana mpiara-mitsidika aminao ny fitaom-panahy hahafantatra amin'ny antsipony hoe haiza ho aiza izy ireo eo amin'ny fanarana ireo fianitra ireo, fa afaka mampanantena anareo aho noho ny zavatra ny anako. Fa amin'ny ho avy dia homena anareo ny fanomezana mahafantatra izay mandeha tsara amin'izy ireo, ary avy amin'izany no hahafahanareo mankahira azy ireo. Raha toa ny namanao ka mahatsapa fa mila fiovana ilay fianakaviana, dia jereo ny zavatra ataony. Ho talanjona ianao amin'ny fomba hitarihan'ny fanay azy iteny. Ny fandraisanao anjara andritry ny fitsidiana dia toakely ihany eo masonao, fa mety ho tena matanjaka be mihoatra n'izay fieritreretanao azy izany. Ho asehonao amin'ny alalan'ny enjikao sy ny fombanao fa miraharaha azy ireo ianao. Ho hitan'izy ireo fa ny fitiavanao azy ireo sy ny tompony no mahatonga anao tsy hatahotra ary ho say an-tsany ianao hizara ny fijoroana ho vavombelona amin'ny famarinana. Ny fijoroana ho vavombelona tsotra sy feno fanaitsaitena dia mety ho mora mahakasika kokoa ny fon'ireo olona mihoatra amin'ilay namanao efa zatra ra efa hitako nitsanga izany. Na inona na inona anjaranao amin'izany fitsidihana izany, ny faniriana hitsidika ireo olona mba hahafahany tompo manampy azy ireo dia hitondra farafahakely ny fitahina anankiroa. Voalohany, hatsapany fitiavan'Andriamanitra ianao ho andreo olona izay tsidihanao, ary faharoa hatsapany fankasitrahan'ny mpamonjy ianao noho ny faniriana nananao tamin'ny ianao manome ilay fanapena. Ny rahany ianao ho amin'izy ireo satria mahatoky izy fa hahatsapa ho tompona andraikitra ianao, hampirisika azy ireo hanatona azy sy hanatona azy. Rehefa mia lehibe kokoa ianao angambo amin'ny fahatanora dia izy hafahafa, izy fahafahana hafa izay ho tonga aminao amin'ny fanompoana fisoroanana. Ho fantatra ao bebe kokoa ireo mpikambana namanao amin'ny kolejy, mety efa niaraka nilalao basket na baolina kitra na mety efa niara namonjy fiara-mietana tanora ianareo. Ary fantatra ao rehefa faly na tetsy izy ireo, mety tsy misy aminareo mitazona anjaikitra anjaiky mpahefana ao amin'ny kolejy. Afaka miteny ianao ao fa tamin'ny zavatra ny anako, fa raha afaka mahita fomba hitaomana azy ianao analavitra ny lalana mampididoza dia tsy adinonao na ovinanao vina ny hafaliana izay azo noho ny namany marina anao. Raha tsy mahomby ianao ary rehefa nandratra nanampy ianao dia hijano ho namany an-trany, ary ny tena marina dia mandritry ny taona maro dia mety hiresaka aminao momba ireo zavatra tsara tokony nisehony sy momba ny fikatrahana noho ianao tena nihay tokoa ka nanandrana nanampy azy. Mampahery azy ianao ary hanasa azy indray tahaka ny nataonao tamin'ny fahatanoranao. Akehitriny any aoriana any ianao dia mbola ho avy dia mbola ho ray raim-piazana amin'ny fisoroanana. Ny zavatra nianaranao tamin'ny fanompoana nataonao tamin'ny fisoroanana raha nanampy ny hafa ianao hiala amin'ny alahelo sy anjoso amin'ny fahasambarana no hanome anao ny hery izay ilainao sy rinao. Ny taona maro nahatompona andraikitra anao tamin'ny fanahin'ny olona dia hanomana anao hanampy sy hiaro ny fianakavianao izay tianao mihoatra ny eritreretanao azy tamin'ny fahatanoranao. Ny vavaka ataoko dia ny mba hanananareo fifaliana eo amin'ny fanompoana eo amin'ny fisoroana andritry ny fiainanareo ka ho mandrakizay. Mivavaka ao ny hampivelaranareo ny herim-po sy ny fitiavana an'ireo zanak'Andriamanitra izay nitarika ny zanaky Mozia ny angavy mba hanana ny fahafana hiatrika ny fahafatesana sy ny loza mba hitonjany filazantsara amin'ireo olona mafy sofina. Ny fanirian'izy ireo sy ny herim-pony dia tonga avy amin'ny fahatsapana ho tompona andraikitra amin'ny fahasambarana mandrakizay olona tsy fantatra eo amin'ny ambavoan'ny loza. Aingane isika hanana ny
and give his life for us. He asked his father, send me.
Ny teny ndray izy hoe irao aho, mijoro vavombelo aho fa voantson'Andriamanitra ianao ary ny rainy ianao mba hanompy ireo zanany. Tiany tsy hisy tavela any aoriana na iray azy. Ny filohan'ny Manson no mihazana ny fanalahidin'ny fisoroana eto amin'ny tany manontolo. Hanome anao fitaomam-panahy Andriamanitra, hitanjaka hatotosanao ny andraikitrao hanampy ireo zanany hahitany lalan'ny fahasambarany izay afaka misy noho ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Hijoroako vavombelona amin'ny anaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.